Азатлык радиосу сөйлөп. Бүген 25 август, дүшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Россия парламентының ике пулаты да Көньяк Осетия һәм Абхазия бәйсезлеген танырга чакыра. Татарстанда Ислам дөньясы фәннәр академиясенең 16-нчы җыелышы үтә. Башкортстанның Стәрлетамак районы Кандюковка авылында үзенчәлекле мәчет ачылды. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, көннең төп хәбәрләре кыскача. Русия парламентының ике пулаты да Русия президенты Дмитрий Медведевка Көньяк Осетия һәм Абхазияның мөстәкыйльлеген тану турында мөрәҗәгатьләрне кабул итте. Русия президенты Русия НАТО белән араларны бөтенләй өзергә мөмкин дип белдерде. Кыргызстанда матәм көне игълан ителде. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Русия парламентының ике пулаты да Русия президенты Дмитрий Медведевка Көньяк Осетия һәм Абхазияның мөстәкыйльлеген тану турындагы мөрәҗәгатьләрне бер тавыштан кабул итте. Ахыргы карарны Русия президенты ясарга тиеш. Федерация шурасы утырышы алдыннан югары пулат башлыгы Сергей Миронов Көньяк Осетия һәм Абхазия халыкларының мөстәкыйльлеген тану өчен төп нигез халыкларның үз билгеләнү хукукы була ала дип әйтте. Миронов Русия бу халыкларның тынычлык һәм татырлыкка омтылышына теләктәшлек күрсәтергә тиеш дип белдерде. Русия шушы ике төбәккә теләктәшлеген инде 90-нчы елдан бирле күрсәтә. Әмма Көньяк Осетия һәм Абхазияның мөстәкыйльлеген танымаган иде. Германия хөкүмәте сүзчесе бүген парламенттагы тавыш бирүгә карата төбәктә тынычлык урнаштыруга башка юл юк иде дип белдерде. Суверенитетны тану хакында Русия президентына Көньяк Осетия һәм Абхазия парламентлары мөрәҗәгать иткән иде. Русия президенты бүген НАТО Русия белән хезмәттәшлекне туктатып торырга теләсә, Русия альянс белән араны бөтенләй дә өзергә мөмкин дип әйтте. Медведев бу Грузия белән хәрби низак башланганнан бирле мөнәсәбәтләр кискен нашырайды дип әйтте. Медведев тагын булай дип белдерде.
В этом сотрудничестве прежде всего заинтересованы государства.
Бу хезмәттәшлекне алып бару беренче чиратта Русиянекендә түгел, НАТО илләре мәнфәгатьләрендә булырга тиеш. Әгәр алар бу нигездә хезмәттәшлекне туктата икән, бу безнең өчен начарлык китерми, без бөтенләй араларны үзү карарын да кабул итәргә риза, дип әйткән. Русия президенты Дмитрий Медведев. Бу хактагы белдерүне ул Русияның НАТОдагы вәкиле Рогозин белән очрашу вакытында ясады. Британия НАТО белән Русия арасында араларны үзү хата булар иде дип саный. Тышкы эшләр министрлыгы вәкиле бүген Русия белән мөнәсәбәтләрдә Мәскәүнең Грузиядәге хәрби чарасы нәтиҗәләре искә алынырга тиеш дип әйтте. Әмма шул ук вакытта Британия вәкилләре НАТО белән Русия арасындагы барлык элемтәләрне туктату зур хата булар иде дип әйтә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Грузия президенты Михаил Саакашвили Русия белән низахта ил 2 миллиард долларлык зыян күрде дип әйтте. Грузия башлыгы бу хакта Financial Times газетасына биргән әңгәмәдә әйткән. Аннан ары Саакашвили Русияне Грузия хәрбиләре Цхинвалга һөҗүм иткәнчегә кадәр үк Көньяк Осетияга танклар кертүдә гаепләде. Әмма Financial Times газетасы Грузия ягы низак башланганчы 7 августка кадәр бу хакта әйтмәгән иде дип билгеләп үтә. Русия баштабы башлык урынбасары генерал Анатолий Наговицын Русия үзенең тынычлык урнаштыру көчләрен Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы көчләре белән алмаштырырга ризалыгын бирмәгән иде дип белдерде. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Германияның тышкы эшләр министры Франк-Вальтер Штайнмайер белән сөйләшкәндә Русияның тынычлык урнаштыру көчләре Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре белән хезмәттәшлек итәргә әзер дип әйткән иде. Башта вәкиле Наговицын сүзләренчә, Русия хәрбиләренең барлык гамәлләре, шул исәптән Грузияның Поти порты тирәсен күзәтүе дә сылык килешүе кысаларында бара. Наговицын шулай ук НАТО илләренең Кара диңгездә хәрби көймәләренең санын арттыруы төбәктә киеренкелекне арттыра дип тә белдерде. Русия президенты Дмитрий Медведев Молдованы Грузия хатасын кылудан сакланырга чакырды. Бүгүн Молдова башлыгы Владимир Воронин белән очрашканда Медведев айрылырга теләүче Днестр буе төбәген күч кулланып үз контролына кайтарырга тырышудан баш тартырга тәкъдим итте. Днестр буе республикасы Молдовадан 1990-нчы еллардан айрылырга теләгән иде. Русия президенты Медведев үзенең Сочидагы биләмәсендә бүген Молдова җитәкчесе Воронинны кабул итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кыргызстан президенты Курманбек Бакиев юлчы очкыч казасында үлгән кешеләр рухына багышлап, илдә матәм көнен игълан итте. Ул 26 августта булачак. Бишкек тирәсендә булган казада 65 кеше үлгән. Тәхранга баручы очкыч һавага күтәрелгәннән соң җиргә төшә һәм янып китә. Казада 25 кеше исән кала. Очкычта Иран һәм Кыргызстан ватандашлары булган дип хәбәр ителә. Беренче нәтиҗәләргә караганда очкычның герметизация системалары бозылган булырга мөмкин. Очкыч төшкән җирдә махсус комиссия эшли. Татарстан мәгариф министры бүген бердәм дәүләт имтиханын үткәрү канунына карата тәнкыйт белдерде. Илдә демографик кризис булганда, бердәм дәүләт имтиханы белән балаларны газапламыйк, югары уку йортларына барысын да кабул иттек дип әйткән Наил Вәлиев. Әмма Казан шәһәр башлыгы Илсур Метшин бердәм дәүләт имтиханына яклау белдерде. Казанда югары уку йортларына керергә теләүче һәркем һичшиксез бердәм дәүләт имтиханын бирәчәк дип белдерде ул. Илсур Метшин бу имтихан мәгариф өлкәсендәге проблемаларны күрсәтте. Һәм авыл балаларына да иң дәрәҗәле югары уку йортларына керергә мөмкинлек бирде дип белдерде. Бердәм дәүләт имтиханы Казан мәгариф хезмәткәрләренең җыенында иң күп бәгасьләр чыгарган тема булды дип хәбәр итә Татар-информ агентлыгы.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Дүшәмбе көнне Русия парламентының ике палатада да президент Дмитрий Медведевка Көньяк Осетия һәм Абхазия бәйсезлеген тануны сорап мөрәҗәгать белән чыкты. Көньяк Осетия һәм Абхазия республикалары Грузия белән низах көчәеп киткәннән соң үзләренең бәйсезлеген тану өчен беренче булып Русиягә мөрәҗәгать итте. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русия парламентының югары һәм кеше палата депутатлары да җәйге ялларын изып, Көньяк Осетия һәм Абхазия бәйсезлеге турында сөйләшер өчен гадәттән тыш утырышка җыелды. Утырышлар барысы да инде көтелгәнчә гадәти булды. Федерация шурасында 130 тавыш, ягъни барысы да алдан әзерләнгән документны раслады. Кире кагучы булмады. Русия президенты Медведевка юнәлтелгән мөрәҗәгатьтә Мәскәү һәрвакыт Көньяк Осетия, Грузия һәм Абхазия, Грузия арасындагы низагны тыныч юнәлештә шешү өчен юллар эзләде, әмма Грузияның август аенда агрессия чаралары күпләп кеше үлеменә китерде һәм шуның нәтиҗәсендә Көньяк Осетия һәм Абхазия Грузияның сәясәтенә бәйле булырга тиеш түгел диелә. Билгеле булганча, Русия һәрвакыт сәяси һәм финанс яктан да Көньяк Осетия һәм Абхазияга ярдәм итеп килде. Һәм бу республикалар бәйсезлек игълан итә калса да яклыячагын искәртте. Русия Федерация Шурасы рәисе Сергей Миронов мөрәҗәгать кабул иткәндә булай диде.
У народов Южной Осетии и Абхазии есть все права.
Көньяк Осетия һәм Абхазия халкының бәйсезлек алырга бөтен хукукы да бар. Монда төп нигез булып халыкара канунлар тора. Халыкара нигездә һәр халыкның үз билгеләнүгә хукукы бар. Диде Федерация Шурасы җитәкчесе Сергей Миронов. Русия Дәүләт Думасы да мөрәҗәгатьне каршылыкларсыз раслады. Дума рәисе Борис Грызлов:
Решение принято.
Утырыш вакытында Грузия җитәкчелеге ничек кенә атамадылар, вәхшиләр, үтерүчеләр, кем батыш ялагайлары дип. Көньяк Осетия Республикасы президенты Эдуард Кокойт исә Русиянең агрессор Грузияны тынычлыкка күндереп чаралар уздыруы вакытында һәм дөрес кабул ителгән карар иде диде. Кокойт кем батыш Косово бәйсезлеген таныды, Көньяк Осетия һәм Абхазияның да моңа хукукы барлыгына басым ясады.
Мы имеем больше политика правовых оснований.
Безнең Косовога караганда бәйсезлек алуга күбрәк сәяси хукукый нигезебез бар. Безнең дип әйткәндә мин Көньяк Осетия һәм Абхазияны истә тотып әйтәм.
Я имею в виду и Южную Осетию, и Абхазию.
Диде Көньяк Осетия президенты какой-то. Әлбәттә, бәйсезлекне тану турындагы соңгы сүзне Русия президенты Дмитрий Медведев әйтәчәк. Мөрәҗәгать инде аңа китерелгән. Әмма Федерация шурасы утырышы беткәч үк депутатлар инде зур эш эшләгәндәй барсы да бик канәгать кыяфәттә бер-берсен котлады. Көнбатыш илләр исә хәрбиләрен чыгармауга Русиягә тәнкыйть белдерә. Грузия президенты Михаил Саакашвили бәрелешләр аның иленә 2 миллиард долларлык зыян салуын әйтә. Якшәмбе көнне Америка Кушма Штатларыннан Грузияга 55 тонна гуманитар ярдәм китерелгән. Европа берлегендә рәислек иткән Франция низак һәм Русия белән киләчәк мөнәсәбәтләрне төзү турында сөйләшү өчен Европа илләре җитәкчеләре җыенын уздырырга чакыра. Мәскәү Грузия җирлегендә, ягъни Поти портында үз тынычлык хәрбиләрен калдыруны киләчәктә тынычлык урнаштыру өчен кирәк ди.
Август 24, ягъни Украинаның бәйсезлек көне хәрби тамашаларга бай булды. Сугыш ачкычлары, танклар һәм гаскәриләр бәйсезлекнең 17 елында илнең хәрби көчен ныклы итеп күрсәтергә тырышты. Ләкин Грузия низагыннан соң Кара диңгездә килеп туган киеренкелекнең очы Украинага да җитү ихтималлыгы әлеге тамашаның кичекмәстән шыңгал ашу куркынычы күпләрдә борчу тудыра. Шул хакта Мәтин Карышмас сөйләр.
Узган атналарда азатлыкта Кырым Татар Милли Мәҗлесе рәисе вә Украина Югары Радасы әгъзасы Мустафа Кырымоглы белән Грузиядагы сугышның Украинага булган тәэсире хакында махсус әңгәмә яңгыраган иде. Кырымоглының бу әңгәмәсе Түрк матбугатында Кара диңгез һәм Кавказдагы вазгыят белән кызыксынган белгечләрнең игътибарын җәлеп итте. Һәм бу соңгы низактан соң инде Шират Кырымдамы дигән фаразлар туа. Кырым оглы Грузиядагы низак дөньяның күн тәртибенә керә башлаган көннәрдә сугышның нәтиҗәсе Русия мәнфәгатенә булмаска тиеш, югыйсә аның тәэсире һич шексез Украинага да булачак дип кисәткән иде.
Бу вакыйларда әлбәттә Кырым татарларының Украинаның рацилаҗак чөк шәһәр дә бар. Мәсәлән, Путин дәрәкче буларак Кавказия
Грузия Путин Кавказларга, ягъни Грузияга хәрбиләрен кертүгә сәбәп итеп, андагы Русия ватандашларын кайгырту һәм аларның хукуклары яклау дип күрсәтте. Шул гайбер әлбәттә Кырымда да була ала. Кырымда да хәзер миннәгән кешенең ике паспорты бар. Бер юлы Украина һәм Русия ватандашы булган кешеләр күп.
Ике паспорты булган һәм Украина ватандашы һәм Русия ватандашы булган инсаннар бар.
Һәм соңгы мәгълүматларга караганда, Русия ватандашлыгын алу хәрәкәте җанланып киткән. Украинадагы Русия илчелеге бу хәрәкәтне бик оста башкара. Мөмкин булганча Русия паспортын халыкка күбрәк таратырга тырыша икән. Әгәр хәлләр булай дәвам итсә, ягъни төбәктә Русия ватандашлары арттырыла икән, шул ук Грузиядагы сценарий монда да кулланыла алачак.
Бу бер тәлкире ишарәт, чөнки рус ватандашларының сайсы олса, сценарий бойле ола билер.
Шул ук вакытта Грузиядан низак башлануының беренче көненнән ук Украина Грузияның Русияга каршылыгын яклап килде. Украина президенты Ющенконың Тифлискә сәфәр кылуы Украинаның Грузияны нашар көннәрендә яклавын тагын бер кат күрсәтте. Шул уңайдан Грузия портына һөҗүм итәргә әзер торган Севастополь портындагы Русия көчләренең хәрәкәт итүенә Украина тарафыннан шикләүләр кертелде. Көнбатышлы күзәтүчеләр исә Русиягә Кырымдагы җирле халыкны куттырту өчен Севастополдагы шикләүләр бер сәбәп була ала дип фаразлый. Украина Грузия кебек Русия югынтысыннан баш тартып, киләчәген көнбатышка юнәлдергән бәйсез ил. Украина НАТО һәм Европа берлегенә әгъза булырга тели. Бу ике илнең уртак юнәлеше исә Мәскәүнең мәнфәгатенә туры килми.
Әлбәттә, Украина рус тарафтары, Белоруссия кебек булса, өлешләр чыкмаячак әйдә. Әмма мәдәм ки, Украина кесенлекле багымсыз дәүләт алмасты, НАТО кермәк исте, Европа берлегенә кермәк исте, ана күрә Русияның да дәврәнешләре ола белер.
Украинада һәм башка чит ил белгечләре Украинада низак башланса, ул Кырымнан башланыр дип кисәтә. Украинада чыга торган газеталарның берсе бу атна ахырында үткәргән фикер белешү нәтиҗәләренә бастырып чыгарды. Аңа караганда Русия белән низак чыгуына илнең 47%-лык халкы сугышны бик ихтимал дип карый икән. Мәгълүмат чаралары дигәннән Кырымда украин телле газета яисә китап табу бик читен. Халык барлык хәбәрләрне Русия мәгълүмат чараларыннан туплый. Кырымда 1 миллион рус танкала 300 мең тирәсендә Кырым татары һәм 600 мең украин яши. Көпчүлүктү тешкил эткен руслар тарапынан сайланган жерлик хакимият ийси Украинага караганда көбүрөөк Русияга умтулууларын яшырмы. Крым уулу Русия яклы рус тилли газеталар Крымда татарларга каршы провокация иштерин арттырып барады.
Басын Крымдын илген бу жайларын бакып чыксаңыз, ашай юкары 80% Крым татарлары каршы.
Кырымда чыга турган маалымат чараларына карасагыз, якынча 80% язмалар кырым татарларына каршы. Алар Украинага гайплеулер ташлап, гөл аңа янап туралар. Мындагы татарлар сиздин ишин экинчи чечния булашак. Татарлар үзбексизлигин иглан итешек. Украина ишин иң зур янау кырым татарларынан киле, деп язалар. Эшин барлыкта ийса Крымдан изак чыгарырга турушуучулар русларнын үзлери экен.
Япылган социологик араштырмалары көрө, Крымдын ичерисинде жашаган русларнын 70%
социологик текшерүүлөргө караганда Крымдагы жашаган русларнын 70% келечегин Русияда көрө. Һәм алар татарларны гаепләп, нишекдер низак тудырырга тырыша.
Крымда герчик украиналар, ялгыз крым татарлары дейлер. Ама эбет бу русларын хошуна китмей, алар бизим насыл бир тейлике улаштырдыңыз кебе көрсөтмөй тырышалар.
Деп билдирди Крым татар милли мәҗлис рәисе ва Украина югары ирадасы агзасы Мустафа Крым оглы.
Татарстанда Ислам дөньясы фәннәр академиясенең 16-нчы җыелышы башланды. Ул ислам илләре өчен мөһим булган тутырыклы үсеш мәсьәләсен үзәккә куя. Җыен фән, инновация, технология ислам дөньясының тутырыклы үсеше өчен дигән шигар астында үтә. Тик алдан хәбәр ителсә дә, шурага Нобель бүләге ияләре килмәде. Казанга килүче галимнәр һәм җәмәгать эшлеклеләре хатыннарын да ияткән. Шораның фәннидән битәр дипломатик сәяси максатка хезмәт итүе сизелә. Ислам дөньясы академиясе Русиянең соңгы елларда тышкы дөнья белән какшап киткән мөнәсәбәтләрен ныгытыр дип өмет ителә. Русия Федерациясе ислам илләре белән дус булырга тели. Ә менә Татарстан һәм татарга бу шорадан ни файда була ала? Бу турыда шорада катнашучы Казан, Түбән Новгород, Мәскәү татар галимнәре ни уйлый? Алар фикерен җыенны күзәткән Гамил Нур белеште.
Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев Ислам дөньясы фәннәр академиясе җыелышын бисмилла белән ачып җибәрде. Ул Татарстан гараб илләре һәм мусламан дөньясы белән тыгыз элемтәдә хезмәттәшлектә яши дип искәртте. Бу хезмәттәшлеккә тарихи дәвамчанлык та ярдәм итә икән.
Со многими мусульманскими странами Республика Татарстан успешно развивает научно-технические, торгово-экономические и культурные связи. Нас объединяют многовековые исторические и духовные традиции, которые способствуют взаимопониманию, конструктивному диалогу.
Президент татар булгарларга 922 елда угынды гарәпләр ярдәмендә ислам дине килеп җитүен сөйләп узды. Багдад халифа Әл-Мөхтәдир биллахин иске алды.
922 году наши предки при активном посредничестве посольства багдадского халифа Әл-Мөхтәдира биллахи в Орске Болгарии приняли ислам.
Ачылыш ягъни таңтамалы өлештән соң ул соңыннан да сүз алды һәм шәхси дулкынлану кичерүен әйтте. Минтимер Шәймиев 70 еллар буе диннән еракта булган кешеләрнең кабаттан дингә кайтуына шаһит булуын әйтә.
Бурно и быстро возвращается вера людей, и люди стали исповедовать ту религию, которая их по душе.
Русиядан читтә яшәүче ислам академиклары инглизчә чыгыш ясады. Татарстан президенты исә урысча, кулуарларда исә татарча да сөйләшергә була иде. Килүче галимнәр арасында билгеле татарлар да бар. Әйтик, Мәскәүдән Русия халыкара институтының Аурупа Америка илләре тарихы кафедрасы профессоры Абдулхан Әхтәмҗан. Әхтәмҗан ислам дине фәнни яктан артка калган дин дигән сүзләр белән килешми.
Фән белән дин арасында дуслык булырга тиеш. Алар төрле яктан тикшерсәләр дә, ул тикшерүнең мәгънәсе бер: кешеләрнең тормышы яхшырак булсын. Галимнәрнең белемнәре күбесенчә мусульманнардан килгән. Әйтик, без русчада, татарчада математика дибез. Математиканың араб телләреннән килгәнен бер дә искә алмыйбыз. Әйтик, цифра. Ул яктан химия, астрономия, төрле фәннәр мусульман якларыннан килгән.
Шулук Мәскәүдән килгән билгеле профессор һәм фәлсәфәче һәм икътисадчы Әгдәс Борханов сәүитән атеизм заманыннан калган һәм элеккеге калыбына кайта яисә үзгәреп бетә алмаган җәмгыятькә профессор Әхтәмҗан әйткән матди гармониягә ирешергә ярдәм итә ала дип саный. Ислам дине базар мөнәсәбәтләрен урнаштырырга, милекне хөрмәт итәргә дә өйрәтә ала дип саный.
Ислам хусуси милеккә каршы түгел, әмма җир милкәтенә каршы дип әйтәләр аны.
Җир милкәтенә каршылыгы булса да, ул принципта милеккә яхшы карый торган, яхшы тәрбияләтә торган дин.
Шара фән технологиялар, инновацияләр ислам дөньясының тотрыклы үсеше өчен сәясәтчеләрнең һәм галимнәрнең якын аюына багышланган. Сәяси һәм дипломатик шарага ошаган. Русия галимнәре Татарстан Русияны ислам дөньясы белән тоташтыра дип саный. Ислам дөньясы белән мөнәсәбәтләре тагын да яхшыруга, аерым алганда ислам конференциясы оешмасына тагын да тыгызрак мөнәсәбәтләр куруга өмет итәләр. Әйтик, профессор Мансур Хакимов Русия куркынычсызлыгы, саклау һәм хукуй тәртип проблемалары атлы академия җитәкчеләренең берсе. Ул Русия бу ислами академия җыелышы аша дөнья белән элемтәсен ныгыта, ислам дөньясы белән тагын да ныграк дуслаша дип саный.
Мондый конференция уздыру безнең дәрәҗәне зур күтәрә. Безгә килеп, безне аңлый башлыйлар. Чөнки күбесе бит белми, без ничек торабыз, инде бездә бар ученыйлар, нәрсәләр белән без эш итәбез. Күзләр белән күргәч, сөйләшкәч, безнең илне тагын да ярата шәрләр, тагын да якынрак күрерләр. Чынлыктан безгә күбрәк чарашырга кирәк. Чит илләр белән, чит илләр кешеләре белән сөйләшергә. Чынлыктан бу килү безгә бик ярады, чөнки безнең Россия кермәкле организация исламской конференции.
Ә менә Татарстанга һәм татарлар өчен файдалымы ул? Фәлсәфәчебез Илдус Әмирхановтан сорыйбыз.
Конференциядә бүген күренми милли нигез, милли фундамент. Нәрсә өчен без бу конференцияны оештырабыз? Максатыбыз нәрсәгә? Аллага хезмәт итүме? Тормышыбызны Алла кануннары белән җайлаумы? Милләтебезне шушы дөньяви тормышта да Алла кануннары белән яшәргә өйрәтеп, ахирәткә күчүгә әзерме? Менә бу әйберләр монда күренми. Ә булай балыкара югарылыкта бер никадәр файдасы бар дип уйлыйм. Безгә теге бераз каршылыкны бетерә ислам фикеренә. Һәм безгә бер никадәр дәрәҗәдә эшләргә мөмкинлек бирә. Рәсми булмаса да, ниндидер иркенлек кысу бетә. Аннан соң теге каршылык кими мөселман дөньясында менә теге президентның да әйтүе. Йомшарта бит инде ул әйберне безне 70 ел буенда да бит атеизмда әзерләгәннәр. Бүген атеизм булмагач, безгә менә милли кешеләргә файдаланырга була дип.
Татарлар һәм татар галимнәре исә Казандагыны Шәми. Түбән Новгородтан Дамир Мөхетдинов шундагы дәүләт университетында халыкара мөнәсәбәтләр бүлегендә татар халкының фәлсәфи карашлары үсешенең төп юнәлешләре исемле лекциялар укыта.
Зорфәдә дип карыйбыз, чөнки карагыз, элек вакытта Татарстанга килгән вакытта бер дә уйлаганыбыз юк, президентлар, зур академиклар, фани алимлар бисмиллаһир рахманир рахим әйтеп сүз алып барсыннар, сүз башласыннар. Ләкин бу замана килде, һәм дә мусульманда яши торган алимларыбыз моңарга зур ярдәм китерләр. Динсез яшәп булмый, һәм дә Татарстандагы алимнар аңладылар, һәм дә шул ислам юлы белән хәл итәргә, дөньяны алып барырга тырышалар. Шуңа күрә безнең татарларыбыз элек вакытта бик күп әсәр кылдырдылар, бик күп фирештылар, китаплар яздырдылар, бастырдылар, һәм дә мусульман дәүләтләренә ярдәм шулай ук булды. Шуңа күрә вакыт кирәк әйтәм, мусульман алимнарды безгә, якларыбызга килеп, шулай ук безгә, мусульманнарга үзебезнең тормышыбызны, үзебезнең борынгы булган адәтләрне бастырдылар. Яңадан тургызырга ярдәм күрсәтәләр.
Татар халкы тарихы һәм язмышы турында уйлаучылар барсы да уйламый. Татарстан фәннәр академиясе оештырган бу чараны тарихчы милли җанлы Дамир Исхаков тәнкыйтьләп алган иде. Ул артта калган ислам илләренең галимнәре белән мөнәсәбәт курудан татар халкына тәрәккыяткә өметләнүче милләткә нинди файда дигән сорау куйды. Тиганың белән Җәүдәт Сөләйманов, кибернетика галиме килешеп бетми.
Без беләбез, менә килгән кешеләрне карап кына, әйеме, һәр берсе аның бу бит ислам дөньясында үстем дип түгел, ә фәнендә үсеп дәрәҗә яулаган кешеләр, докторлар булган, дөньяда танылган кешеләр һәм алар үзләренең ислам дөньясында икәнен танып, шул академияне берләштергән кешеләр, төзегән кешеләр. Ягъни ул башта ислам академиясе булып, шул ислам академиясеннән торлар үстерү түгел, ә үскән, төрле мөхиттә үзләрен дөньядагы фәндә күрсәткән дәрәҗәле фән хезмәткәрләре алар. Шуңа күрә ул бит шул төпле алдынгы кешеле докторлардан, профессорлардан, академиклардан булган туплама. Шул тупламаның энергиясе, димәк, ул инде бөтен дөнья энергиясын җыя. Ул ислам энергиясын түгел, ә һәм шул вакытта ислам дөньясына хезмәт итә. Һәм шул хәзер шул энергияне бер ноктага, бер Татарстанга китереп кую безнең үзебездән килә. Моның белән без бүген ничек кулланып калабыз, һәм киләчәктә ничек куллана алачакбыз.
Сез Мәскәү, Түбән Новгород һәм Казанда торучы, мин Тимир Шәймиев, Абдулхан Нәхтәмҗан, Әгдәс Бурханов, Мансур Хәкимов, Илдус Әмирхан, Дамир Мөхтинов, Җәүдәт Сөләймановның Ислам дөньясы фәннәр академиясының 16-нчы фәнни конференция турында фикерләрен ишеттегез.
Азатлык радиосы.
Төркеп жүгелде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырны.
All human beings are born free.
Ау халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара савантулар перемешләр ашап җирибез шунда ими?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оешы. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәндә хәттә универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Узган җомга көнне Башкортстанның Стерлетамак районындагы Кантюковка авылында мәчет ачу тантанасы булды. Авылда мәчет ачулар соңгы дистәдән артык елда гадәти күренешкә әйләнеп китсә дә, монысы гадәти түгел иде. Тантанага килгән кунаклар да гадәти түгел иде. Анда Татарстан белән Башкортстан хөкүмәт башлыклары, башка югары рәсмиләр һәм дин әһелләре дә катнашты. Яңа мәчетнең үзенчәлекләре һәм аны ачу тантанасы турында хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйли.
Башкортстанның Стәрлетамак районындагы Кантюковка авылы халкы өчен истәлекле вакыйга булды. Биредә әлегә Башкортстанда тиңе булмаган матур һәм мәһабәт мәчетне ачу тантанасы булып үтте. Кантюковкадагы мәчет төзелешенә 2 ел элек нигез салынган иде. Ике катлы мәһабәт мәчетне төзүтүгә шушы авылда туып үскән булдыклы милләттәш Рәфкат Кантюков алынган. Соңгы берничә елда Татарстандагы иң зур ширкәтләрнең берсен җитәкләгән якташ менә шулай итеп авылдашларына бүләк эшләргә булган матурлыгы һәм зиннәтлелеге белән бу авыл мәчетенә Башкортстандагы бер генә мәчеттә җитмәй әлегә. Икенче Кол Шәриф мәчете бу дип зурларга да өлгерделәр аны Башкортстанда. Кантюковка мәчетенең эчедә тышыда мәрмәр белән бизәлгән, төсле витражлар куелган, гөмбәзләре алтын белән каплатылган. Мәчетнең үзенең зур бакчасы, матур күле дә булдырылган. Бу эшләрнең барысы да авылның имамы Раил хәзрәт Хормонаевның күзәтүе һәм аның файдалы киңәшләре ярдәмендә башкарылды. Мәчеткә төзелеш эшләренә матди ярдәм иткән Рәфкат Кантюковның әнисенең исемен бирегә Суфия мәчете дип кушарга булганнар. Яңа мәчетне ачу тантаналарына меңнән артык кеше җыелды һәм бу чара зур бәйрәм төсен алды. Кунакларның да иң дәрәҗәлеләре җыелган иде бу көнне. Мәчетне төзеткән Рәфкат Кантюковны һәм аның авылдашларын котларга дип Казаннан Татарстан хөкүмәте рәисе Рөстәм Миңханов, Казан мэры Илсур Мечен, Татарстан Дәүләт Советы депутаты Роберт Миңнуллин, шулай ук Татарстан мөфтие Госман Исхакый җитәкчелегендә дин әһелләренең зур вәкиллеге килде. Башкортстан ягыннан бу бәйрәмдә премьер-министр Раил Сарбаев, аның урынбасары авыл хуҗалыгы министры Шамил Вахитов, мөфтиләр Тәлгат Таҗтин белән Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин һәм башка танылган шәхесләр катнашты һәм үзләренең котлау сүзләре белән чыгыш ясады. Бәйрәм чарасын шушы мәһабәт мәчетен төзеткән Рәфкат Кантюков ачып җибәрде.
Хөрмәтле, кадерле агайны, дуслар, бүген безнең авылда зур шатлык, безнең ата-баба көтеп уйлап биргән көн килеп җитте, авылыбызда мәчет ачабыз. Бу шатлыкны тирәннән генә уйлап карасаң, аңлап та бетәрлек түгел, уйлап та бетәрлек түгел. Безнең ата-бабадан калган, аларның күңелләрендә булган ничә майыл эшләй алмаган эшне бергәләп менә Аллага шөкер эшләп куйдык. Безнең мәчетебез киләчәктә нур сибеп, халыкка, яшьләргә мәрхәмәт биреп, мөрхәмәтлеккә өндәп торсын. Бу көн безнең агайыбыз, авылдашларым шулай ук барча ибадат кылучы мусульманнар өчен шатлыклы һәм куанычлы көн. Дин кардәшләрем, һәммәгезгә дә зур рәхмәт.
Рафкат Кантюковтан соң мәчетне ашу тантанасында сүзне Татарстан мөфтие Госман Исхакый алды. Барлык Татарстан мөселманнары һәм дин әһелләре исеменнән ихлас котлауларын җиткерде Госман хәзрәт.
Безне Аллаһ һидаяткә күндергән шушы мөбарәк Шабан аеның ахырларында җомга көнне шушы күркәм мәчет Аллаһ йорты каршында җыйган Аллаһ субханаһу ва тааләгә хәмд сана мәктәбләребез булса иде. Хидаят юлын, тәүфик юлын, бәхет юлын таба алмаган булар идек. Аллаһ тааля күңелебезгә шушы хидаятны индермәгән булса. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә күңелләребезнең түреннән чыккан салават шәрифәләребез булса иде. Хөрмәтле җәмәгать, хөрмәтле Рифкат әфәнде, хөрмәтле президиум килгән кунаклар, хәзрәтләр, һәр бер эш Коръан белән, Аллаһның сүзе белән башланса, ул эш бәрәкәтле, хәерле була.
Татарстан мөфтие мәчет ашу тантанасында үзе генә чыгыш ясап калмады, ә шушы бәйрәмне алып баручы да булды. Бәйрәмгә килгән рәсми шәхесләр белән таныштырып, сүзне Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнехановка бирде ул.
Шушы мәчетнең изге мәчет, изге ай алдыннан, Рәфкать дусның туган көне алдыннан менә шундый матур бинаны бергә ачып бирәбез. Сезгә исәнлек, саулык, иң изге теләкләр Татарстаннан. Дөрестән дә Татарстан, Башкортстан халкы дус, без якын, безнең динебез, телебез. Башкортстан премьер-министры белән без бик дус эшлибез, аралашабыз. Шуңа күрә барыбыз да шулай дус булырга тиеш. Сезгә исәнлек, саулык, бик зур рәхмәт.
Татарстан хөкүмәте рәисе Рөстәм Миңнеханов ихлас чыгышыннан соң Кантюковка мәчетенә вәкиллек исеменнән алып килгән затлы бүләкләрен дә тапшырды. Аннан соң тәбрикләү сүзләре белән Башкортстан үзәк диния назараты рәисе мөфти Тәлгат Таҗитдин чыгыш ясады.
9 айдан артык ана карнында ятып дөньяга киләбез. Шуның өчен дә бу мәчетне мөхтәрәм Рәфкать әфәнденең әнисенең исеме кушылуы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең «Әл-жәннәту тәхті әғдәмил үммәһәт» «Жәннәт аналар аяғы астында» деген сөзінә муафик болып, атанасының да дуа хайыр дуасын Аллаһның да ризалығы насип болса иде.
Яңа мәчетне ашу тантанасына биредә Татарстаннан килгән 6 яшьлек кенә бик моңлы кыз Сәйдә туташның мөнәҗәтләр башкаруы аерым бер ям бирде. Кантюковка мәчете ачылуына Башкортстан мөселманнары мөфтие Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин да зур гына вәкиллек белән килгән. Әлеге мәчетнең төзелүен Татарстан белән Башкортстан арасындагы элемтәләрне ныгытуга да үз өлешен кертүче зур вакыйга итеп карарга кирәк, диде Нурмөхәммәт хәзрәт. Кантюковка мәчетен ачу тантанасында йомгаклау сүзен авылның имамы Раил хәзрәт Корманаев алды. Һәм авыл халкының күптәнге хыялын, мәчетле булу теләген тормышка ашырган һәммә кешегә зур рәхмәтләрен җиткерде. Аннан соң ул кунакларны һәм бәйрәмгә җыелган барча кешене мәчетне карап чыгарга чакырды. Кызай йорты белән танышу барышында дин әһелләре намазда укыды. Аннан соң мәчет алдындагы мәйданда ачык һавада казаннарда пешерелгән тәмле ашлардан авыз итте бәйрәмдә катнашучылар. Кантюковка мәчетендә мәдрәсәдә эшләячәк. Анда гарәп язуын өйрәнү һәм ислам дине сабакларын алу мөмкин булачак. Моның өчен бүгеннән үк бирегә яшь имам Рамил хәзрәт тә эшкә алынды. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы. Уфадан Көньяк Осетиягә икенче мәртәбә гуманитар йөк карваны китте. Туймазы районы күгендә параплан белән дельтаплан бәрелешү нәтиҗәсендә 2 кеше һәлак булды. Башкортстан татарлары Көймәдә, Шаллы, Казан һәм Болгар якларына сәфәр чыкты. Республика яңалыклары белән Азатлыкның Уфадагы хәбәрчесе Мөнир Вафин таныштыра.
Узган шимбә Көньяк Осетияга гуманитар ярдәм белән машиналар кәрваны юлга чыкты. Бу икенче тапкырга ярдәм озату. Беренче йөк илтүче машиналар үткән атна республикага кайтты. Икенче ярдәм кәрваны поездда озатылачак дигән хәбәрләр дөреслеккә туры килмәде. Гуманитар ярдәм машиналар белән озатылды. Ярдәм буларак 20 урынлы бер Мерседес Бенз спринтер автобусы, шулай ук шешәле су, кабель, канцелярия әйберләре һәм башка нәрсәләр җибәрелде. Барлыгы 100 тонна гуманитар йөк җибәрелде. Республиканың гадәттән тыш хәлләр идарәсе башы Марат Мәһәдиев карван исән-сау барып җитәчәгенә ышаныч белдереп, проблемалар булмаячак диде.
Я думаю, что проблем не будет. В целом маршрут отработан. Мы организовали взаимодействие со всеми главными управлениями субъектов, которые находятся по трассе. Это и Самара, Саратов, Волгоград. Руководителем группы едет мой первый заместитель, который уже знает маршрут, имеет опыт этой работы. Так что я думаю, никаких проблем не будет.
Бугадатан Тышхандар идарасы башы Марат Махадиев болды. Марат Махадиев сүзләренчә маршрут эшләнгән юл Самара, Саратов, Волгоград төбәкләре аша уза. Гуманитар юк карваны җитәкчесе, Гадәттән тыш хәлләр идарәсе рәисе урынбасары Владимир Лабода. Салават шәһәрендә Әл-Каида террорчыл оешмасы үтерелгән. Ул Абдул-Муджиб Русиядә Павел Дорохов исемендә йөргән. Милициянең фатирында тентү үткәргәндә ул ут ачып, бер милиция хезмәткәрен яралаган. Милиция хезмәткәрләре аны атып үтергән. Бу турыда Ренун мәгълүмат агентлыгы хәбәр итте. Туймазы районында күктә һәлакәт булды. Туймазы районының Балтай авылы янында параплан һәм дилтаплан бәрелешкән. Аларда 2 кеше һәлак булган. Бу турыда коткару хезмәтеннән Любов Наумова белдерде.
Время выполнения полетов в районе деревни Балтай Туймазинского района стало.
Коткару хезмәткәре Любов Наумова сүзләренчә, параплан һәм дилтаплан җирдән якынча 120 метр биеклектә бәрелешкән һәм килеп төшкән. Аларда 38 яшьлек чыгышы белән Уфадан булган Игорь Аверин һәм 45 яшьлек Ижаудан килгән Валерий Каротовлар һәлак булган.
53 года рождения погибли.
Республика урманнарында янгыннар котыра. Белорет районында 90 гектарга якын урман янды, янгын сүндерелгән. Әлеге вакытта Баймак районында 17 гектар урман яна. Шулай итеп Пекинда Олимпия уеннары тәмамланды. Анда 8 Башкортстан спортчысы да катнашты. Аларның уңышы Татарстан спортчыларына күпкә калыша. Татарстан спортчылары 3 алтын, 1 көмеш, 2 бронза медаль яуласа, Башкортстан спортчылары нибары 3 медаль яулады. Алтын медальләр юк, 1 көмеш, 2 бронза медальләр. Спортчылар бүген төнлә республикага кайтачак. Узган шимбә теплоходта Яршанлы, Казан, Болгар тарафларына сәфәр кузгалды. Аны галим сәнгатькәр Рамазан оешмасы рәисе Марат Шарипов оештырды. Сәфәрдә агымдагы елның Татарстанның Тукай бүләген алган популяр җырчы Салават Фатхетдинов, композитор Резида Хиярова, шагыйрь Рәдиф Каташлар катнаша. Сәфәрдә шулай ук Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллин, Татарстанның һәм Башкортстанның халык җырчысы Фәрида Кудашева һәм башка сәнгатькәрләр дә катнаша. Бу шундый сәфәрнең 17-нче тапкырга оештырылуы. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Сталин Идел буе татарларында Кырым татарлары кебек үк Сибиргә Казахстанга сөрергә ниятләгән булган, аны бу уен тормышка ашырудан җәлилчеләр батырлыгына тотып торган диючеләр дә бар. Казан Кирмәне янында җәлилчеләрне искә алдылар. 25 август моннан 64 ел элек 11 татарның башы киселгән көн. Наил Алан сөйли.
Сталин Идел буе татарларында Кырым татарлары кебек үк Сибиргә Казахстанга сөрергә ниятләгән булган.
Тагын бер факторны хәзер әйтәләр бит инде. Менә ул әлбәттә язма документлар белән расланмаган, ләкин бик мөмкин хәл Сталин Идел буе татарларында Кырым татарлары кебек Сибиргә Казахстанга сөрергә ниятләгән була һәм менә шушы татар легионының андагы батальонларының Кызыл армияга каршы көрәшмәве, совет патриотлары булып үзләрен күрсәтүләре шушы планны тормышка ашырмыйча калдырган дигән фараз да бар. Бу фараз дөрес булса, бу Муса Җәлилнең каһарманлыгын, Муса Җәлилнең фидакар гомерен тагын да югары бер баскычка күтәрә. Концлагерьларда Штан интегеп үле язып дистрофика әйләнгән татарларны җыеп алалар әйме легионга. Анда аларга әйбәт ташырга бирәләр, ял йортлары була хәтта, газета журнал чыгаралар, радио эшли. Монда әлбәттә Җәлилнең дә элеше бар дип уйлыйм. Әлбәттә Җәлилгә кадәр эшләнгән инде бу Әхмәт Тимерләр, Шафи Алмазлар һәм башкалар. Менә шул яктан да меңләгән татарның исән калуында Җәлилнең элеше бар.
Ди шагыйр Иркаил Зәйдулла. Бу хакта ул 25 августта Казан Кирмәне янындагы Җәлил һәйкәле янында әйтте. Монда татар җәмәгатьчелеге җәлилчеләрнең башлары киселгәнгә 64 ел тулуны искә алды.
Муса Җәлил
бик күп азаплар күргән, бик күп азаплар чеккән. Без бала вакытны шул андый азапларны күргән инде.
Диде Жәлил һәйкәле янында фотога төшкән Хәсәне һәм Нәҗия Закировалар. Алар Казанга бер көнгә генә Түбән Новгород өлкәсенең Иске Мунчали авылыннан килгән. Дөрес, бу һәйкәл янында мондый чара буласын да, Жәлилчеләр үтерелгән көн икәнне дә белми иде алар. Иске алу чарасына Нижгар кунаклары да килеп кушылды.
Ишетмичә килдек, ишетмичә килдек. Шәкербез бәйрәм гелектек беген.
Белмим дөньяда тарихта анды бармы юкмы? Мурайын юктыр. Бер халыктың еп-еш ир асыл жигитләрен сәгать эчендә башларын кискән.
Диде Казан утлары журналының баш мөхәррире Тукай бүләге иясе шагыйр Рауил Фәйзуллин. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева бу чарада катнашып, быел язучы Абдулла Алишның тууына 100 ел тулу уңайыннан мәктәпләрдә аның әсәрләре өйрәнелү һәм укучыларның иншалар язуы турында да әйтеп узды.
В этом же году у нас есть огромное желание завершить работы и по возведению.
Быел Мәскәүдә дә Җәлилгә һәйкәл куярга теләгебез бар. Белгәнегезчә, иҗат бәйгесе төгәлләнде. Хәзерге вакытта һәйкәлне эшлиләр. Аны Җәлил эшләгән урынга куярбыз дигән өметебез бар.
Памятник Джалилу удастся установить и в Москве, где он работал.
Диде Зилә Вәлиева.
Без татар язучылары, Татарстан язучылары бүген Җәлилне һәм Җәлилчеләрне яд иткәндә, яуда башларын салган тагын 30 татар язучысының рухларын яд итәбез. Яуда тән һәм җан ярасы алып, бу дөньядан вакытсыз киткән тагын 100 татар язучысының рухларын яд итәбез. Шушы мәйданда узган чарадан соң без барыбыз да Кошариф мәчетенә кирип намазга басырбыз.
Диде Язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов.
Соңгы вакытта беренче батальонның исемлеге табылды. 100-дән артык яңа исем билгеле булды. Моңача без аларны белмейдек.
Диде бу чарада катнашкан публицист язучы Стабар Рафаэль Мустафин. Дөрес, җәлилчеләргә мөнәсәбәт бер төрле генә түгел. Мисал өчен, әлеге чарада катнашкан һәм исемен белдерергә теләмәгән язучы бер ханым, әгәр урысларның бер сәгать эчендә шул кадәр кешеләрнең башы кителгән булса, барсында герой ясап, һәр берсе турында кино төшереп, күкләргә күтәргән булырлар иде инде, диде.
Татарның бүтән каһарманнары, бүтән фидакарлары белән чагыштырганда, Җәлилчеләрнең иҗаты да, тормышы да халыкка безнең билгеле, менә онытылган. Чын безнең татар каһарманнары бик күп. Алар турында әлбәттә гел язып искә төшереп тора кирәк.
Ди Аркаил Зәйдулла.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Пенза өлкәсенең Кузнецк шәһәрендә Пенза, Оренбур, Ульян, Самар өлкәләренең Чуашстан һәм Мордовияның дин әһелләре конференциясе үтте. Русия мөселманнарының үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗтин катнашында үткән шушы җыенда катнашучылар үз эшчәнлекләре белән таныштырды, яшьләрне тәрбияләү юнәлешендә үз тәҗрибәләре белән уртаклашты. Конференциядә катнашкан Оренбур өлкәсе мөфтие Габделбарый хәзрәт Хәйруллин белән хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова очрашты.
Узган атнада Пенза өлкәсендә мусылман руханиләре җыелды. Анда Оренбурдан 4 кеше катнашты. Шуларның берсе мөфти Габделбарый хәзрәт Хәйруллин.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Хөрмәтле мусылман кардәшләр, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. 20 августта Пенза өлкәсе Кузнецкий шәһәрендә регионнар арасындагы конференция булды. Бу конференциядә Мордовия, Чувашия, Ульяновский, Самара, Оренбург, Пенза өлкәсендәге муфтиятларның делегациялары катнашты. Бу конференцияның төп максаты бер-беребез белән тәҗрибә уртаклашу. Мин Оренбург исеменнән үзебездә мәдрәсәбездә укытуның торышы хакында чыгыш ясадым. Аннары Пенза өлкәсендәге авыллар белән таныштык. Урта Әләзән авылында булып, андагы мусулманнарның тормышы белән танышып, бик шат булдык. Бик бәрәкәтле авыл. Безгә күп ибрәт алырга була. Безнең Оренбург өлкәсеннән барган делегация әгъзалары да тәҗрибә уртаклашып, күп мөселманнар белән очраштык. Алхамдулилла. Инде без хәзер Рамазан айының уразасына әзерләнәбез. Рамазан айының уразасы беткәннән соң, Алла берсә, октябрь айының ахырларында Оренбург шәһәрендә дә конференция үткәрергә әзерләнәбез, чөнки бу ел бездә Оренбург шәһәрендә 220 ел элек мөселманнарның берләштерә торган назарат төзелгән. Һәм Екатерина II беренче муфти билгеләгән. Шуның өчен дә без Оренбург шәһәрендә бу вакыйганы искә алып, шу үзебезнең үзәк дини назараты белән бергәлектә бер җыелыш үткәрергә ниятләнеп торабыз. Алла Тәала насип итсен. Бу җыелышка инде Россиядагы үзәк дини назаратына караган муфтиләр чакырылачак. Бездә Оренбургта да мөселманнарга күрсәтерлек мәчетләребез, мәдрәсәләребез бар. Бу үзебезнең тәҗрибә уртаклашу, бер-беребез белән танышу булачак.
Шулай итеп, мөфти Габдулбарый хәзрәт әйтүенчә, дин әһелләре инде үз чиратларында Оренбург җирендә октябрь аенда җыелачаклар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Соңгы елларда өлкән буын шагыйрьләр яшьләргә игътибарны арттырдык диләр. Шуны дәлилләп, ел саен яңа өметле шагыйрь язучы таба торалар. 19 яшьлек Рузәл Мөхәммәтшин шундыйлардан. Аның белән кызган таба якыннанрак танышырга булды. Һәм Рөстәм Исхакый Рузәлне Азатлыкның Казан студиясенә чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Кыш ябасың син тормыш дигән. Бу язмышның шиксез елгасы. Күп мәле синең дулкыныңда. Миңа батып-батып агасы. Ярларыңа атмыйсың ичбасам. Мин хәл алар идем, бер сулаш. Ник күңелем урын тапмый минем, ник йөрәгем бушлык кебек буш. Дөнья матур, ялгыз калган чакта мин һаман да ныграк тоямын. Ялгыш исән калган, ялгыз кош мин, күптән җимерелгән ояның.
Яш шагыйрьләр белән таныштыруны дәвам итәбез сезгә. Шигырь сөйләде Рүзәл. Рүзәл ул менә кинәт кенә килеп чыкты. Без алдан сөйләгән бар иде Ленар Шәех турында, Айдар Җамал турында, Йолдыз Миңнуллина кебек яш шагыйрьләр, язучылар турында сөйләгән бар иде. Рүзәлне алар нәкъ шушы шагыйрьләр безгә тәкъдим иттеләр. Һәм инде аның ниндирәк рухта язылган, кайсы яктан булуын, тулы исем, фамилиясын хәзер аның белән үзе белән аралашкач белербез. Рүзәл, синең фамилияң ничек, син кайсы яктан буласың?
Мин Рүзәл Мөхәммәтшин булам. Күкмара районының бик матур җирдә, елга буенда урнашкан татар тулысы авылыннан.
Күптәннән шөгыльләнәсеңме? Менә ничек килеп кердең син?
Ну, иҗат белән мин дөрес шактыйдан шөгыльләнәм, ләкин һәммә иҗатым, һәммә язган әйберләрем алар үзем өчен генә булып килделәр. Аерым бер вакытка кадәр. Аннары инде ничектер шайтып, Радиф абый гаташ безнең уку йортыбызга килгәч, аңа минем иҗат җимешләрен дип әйтергә тәкъдим иттеләр, һәм ул бик югары бәяләде аларны. Югары димегәле, яхшы бәяләде дип әйтергә.
Уку йорты кайда? Бу
Татар дәүләт гуманитар педагогик университетының 3-нче курс студенты булам инде. Быелдан алыйбыз.
Ниндирәк рухта нәрсә язасың?
Мин башта үзем өчен яза башладым. Әдәбиятны бик кичкәндән яраттым. Безнең гаиләдә дә укырга яраталар. Китапларга мөнәсәбәт яхшы гаилә бездә. Шуның тәсире белән мин ничектер бер көнне менә язарга утырдым. Әлбәттә, аны хәзерге көндә бүгенге караштан шигырь дип атау авыр инде. Сүзләр җыелмаса менә дөресрәк нәрсә булыр. Ләкин аннары һаман яза тордым. Инде бәяләр дә үсте. Башка чит кешеләр тарафыннан
илдәге тигезсезлекме, мәхәббәтме, җавапсыз мәхәббәтме, анда белмим, нәрсә шулай сине шигырь язарга, каләм алырга этәргеш бирә.
Гомумән бөтен нәрсә бер шәй. Нәрсә миңа кагыла, нәрсә миңа кагылмый, һәммәсе дә мине бер шәй. Ләкин Әлбәттә, һәр бер нәрсәгә минем үз карашым һәм мин аларны шигырьләремдә чагылдырырга тырышам. Шигыр ул күңел халаты, шулай дип атар идем. Утырганда күңелдән индер хисләр шаукымы ташып чыгалар һәм мин аларны бар тик кагазгә генә төшерәм. Зөлфәт абый Хәкимнең шундый сүзләре бар. Талант ул бүләк түгел, талантлы җаза дип әйтә ул үз дәресләрендә. Һәм менә монда мин күбрәк аның белән килешер идем. Мин Язасы килгәнгә язмыйм. Мин кирәк булганга язмыйм. Мин үземне күрсәтер өчен дә язмыйм. Мин яза алмыйча торып булмаганга язам.
Язган әйберләрнең күпме инде хәзер?
Язган әйберләр шакты.
Нинди стиль бу? Шигырь күбесе шигырьләрме?
Әйе, мин шигырьләр язам инде. Гомумән алганда, ләкин менә соңгы вакыт әле прозага да кереп киткән идем. Инде анда үземне сынап карадым, ләкин дөрес әле алар һәммәсе дә карлама вариантта яталар. Ләкин болай гомумән алганда мин әлегә шигырь язучы.
Әни, матбугатта, газеталарда басыламсың, бирәсеңме?
Әдәбиятка чагыштырмачасын килеп кердем. Ватан Татарстанда бер бит чыкты инде. Шигырьләр һәм мәдәни җомгада. Аннары бер генә шигырь буташмасам, мәгарифтә чыкты 7-нче санда. Ләкин бу әле Казанда басылган шигырьләр. Аңарша әлбәттә инде районыбыз ишендә Кукмарыда газетасында басылганнар бар иде. Аннары мин бит әле бер ел Пет университетының Чаллы филиалында укыдым. Чаллы дәверендә дә беренче тапкыр басылдык.
Сөйләшкәндә әйттең, китап чыкты, әзерләнеп утыра дип. Бу дөресме?
Карлама вариантын мин җыя башладым. Китапны җыя башладык яшыннан да. Бәлки, Алла бирса, дөньяда күрер ул дип шанс.
Менә анда нәрсә күбрәк, нинди шигырьләр менә Черновой вариантта булса да, нинди шигырьләр күбрәк урын алды. Син аларга исем бирәсең бит, исемнәреннән дә, мәгънә ягыннан нәрсәдән дә.
Хыялым буенча 3 кисәктән торырга тиеш, һәм алар хронологик тәртиптә. Ягъни беренче чор бу минем авылымдагы чор, яхшыраклар расланып алынды, икенчесе инде менә бу нәкъ әйтеп үткән Чаллы чоры, һәм өченчесе Казан периоды була инде.
Авыл чорында мәсәлән күп бәлки күбрәк язгансаң, аннан соң Чаллы чорында әз язгансаң, һәм Казан чорында күп язгансаң, яки башкача булырга мөмкин инде. Синекендә нинди иншек булды?
Күңел халатыннан тора барысы да, мың сурак, сагышларак вакытта шигырьләр күбрәк языла. Депрессия халатын чагылдыралар алар.
Депрессияк дидем, әти әни барса да исән саудыр бит.
Аллаһа шөкер, исән сау.
Менә авыр халат нинди очракта барлыкка килә? Бәлки син авыл чорыннан шәһәр чорына күчкәндә авырлык белән күчкәнсең.
Авылны мин бик яратам, ләкин алай авылдан шәһәргә күчкәндә монсы булмады. Мин кечкенәдән шактый вакытымны инде шәһәрдә уздыра идем, туган апаларда, абыйларда.
Тавышында инде бер үзенчәлек бар. Син шигырьләр сөйләргә ярата идеңме? Театраль рольләр уйнамадыңмы?
Сез нәкъ нуктасына басыгыз. Ие, һәммәсе дә бузырга туры килде. Нидә әле мин дөрес сөйләү генә түгел, җырлый да идем кечкенәрәк вакытта. Дөрес, аннары еллар узгач инде бу югалды димме соң бу сыйфат? Дөрес, гитарда җырлап утырырга яратам әле мин хәзер дә. Театрларда, ие, мәктәптә, анда, авылда театральләштергән әсәрләр куйганда катнашырга туры килгәле иде.
Шигырьләреңдә, иҗатыңда син агрессивме әле бершама гына барасыңмы?
Төрлечә була. Ну, агрессия шактый булай миндә. Үзем шулай кебек тоелам. Пессимизм дә бар инде зөрәк. Ләкин аның белән бергә мәхәббәтнең матурлыгы, дөньяның матурлыгы турында да бар. Әс түгел. Ләкин гомумән алганда булай. Анда минем инде уйланулар дип әйтәм соң. Тормыш турында, мәхәббәт турында.
Бүген син гомумән дөньяга гашыкмы әллә айрым бер кешегә гашыкмы?
Дөньяга гашык булмасаң, яшәү авыр. Шуңа күрә телисеңме, теләмисеңме, ләкин иртәме соңмы дөньяга гашык булырга туры килә. Туташларга килгәндә, сөйгән ярым бар минем бүгенге көндә дә.
Бу синең иҗатыңа уңай яктан тәсир итәме әллә инде? Бәлки күпмедер тоткарлый торгандыр, бер төрле генә уйларга мәҗбүр итә торгандыр мәхәббәт турында, мәсәлән.
Бер төрле генә уйларга мәҗбүр итми. Ниндидер ношар йогынты ясый дип әйтмәс идем мин мәхәббәтне. Ә бәлки нәкъ киресенчә, алдан яңа иҗади үрләрне яуларга ярдәм итә генә.
Вау! Бу бит кызган тоба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Хәтерлисеңме, дус, син үткән көннәрне? Кайларда булмадык, ни генә күрмәдек. Азатлык теләге биләге җаннарны дауладык. Һәм инде тамчы шик калмады мең елның яртысын. Кол булган халкыбыз бәйсезлек алачак. Бу безнең хакыбыз, без илтегеннәрдә. Әлеге теләкне сөенеп, Рабба дип хайлы йөрәкле ышандык һәм һәр көн намазга тезләнеп, җаннардан иң җылы хисләрне эзләдек. Уяна татар дип тарихка яздылар. Юандык менә дип тагын бераз гына, тагын бераз гына һәм еллар буенча җыелган хыяллар тормышка ашачак. Җылытмый башлагач коммунизм кыяшы, шау чәчәк атканда яңа эра башын. Өметләр күп иде. Максатлар җитәрлек, аркага бастылар, бик җиңел күтәрдек. Кулларны каерып, борынны җимереп, тынгына яңадан кирегә чигендек. кишердек хаммасын, күз йомып кишердек, йодроктан ашуны сүзләргә күшердек. Хәм гафу иттек барсын, үзе безне дә. Яралар тыелды бу кадәр төзүгә сабырлык дигәннең ахыры калканы, ләкин уч төбендә сакладык без аны. Батканда хыяллар, әше бал ишендә, бәйсезлек ишендә, азатлык ишендә, нәтиҗә гадәти, дуладык та, пыстык, ләкин ничек алай булалды соң дустым. Муенын сындырдык, иң изге теләкнең. Ник көләсең? Бер сүз дә әйтмә, кирәкми. Хөрият сүртелде. Без азат ул хистән, хәзер барсын ипләп чыгарам мин истән. Сыраны шимереп, бырнуннан шишәнең ышылда бүземә. Күнәллән эшләде. Жан тыныш күптәннән, милләткә яш кыймыйм, һәм барсы ул кадәр үк нашар тыелмай. Һәм миңа барыбер, Казан кем кулында, татарның никетә тормышы юлында, тагын күпмеләрне киметер вич һәм спид һәм тиярмы миңа. Грип белән геноцид. Раббысы күрсәтер, нинди шат, нинди юл. Һәм аннан гомумән, бармы соң икән ул? Әллә һәммәсе дә саташу идеме? Саташу гынамы? Жилкетте күңелне. Саташу гынамы? Шын барлык булмады. Саташу гынамы? Саташу гынамы?
Бу тормышка ашмаган хыялларның кызганыч нәтиҗәсе турында дияр иде мин. Лирик геройның хисләре турында ул күрәс менә гомумән алганда әйтәм 90-нчы елларны чагылдырат беренче өлеше икенчесе инде хәзерге көннәрдә һәм менә мин үземне шул кадәр алданган итеп хис итәм менә бу 90-нчы еллар аркасында гәрчә ул вакытта әле мин 89-нчы елгы миңа 2 яш анда 3 яш булды ләкин шулай да инде суверенитетты алдык кебек бу бит инде ярым мөстәкыйллек дип атасаң да була дәүләт теле булып кабул итеп татар теле бүгенге көндә моның нәтиҗәсе аяныч бер-бердә калмады кагазларда генә һәммәсе дә менә әле кеше барысы яхшы барысы шәп татар үсә татар гөрле без булдырабыз шындыкта исә кызганычка каршы алай түгел
зәңгәрләнеп яшелләнеп күңел ашалар ире хатын ирләр хәтта балалар бабай гына күрмәмешкә салыша почему потому что бит это бит хорошо мескен халык чуар күлмәкләр хуллары кайда соң ул кайда бу каймакның татары кая карама
Татар иҗат кешесе, әгәр дә ул милләт проблемасын күтәрми икән, бу әлеге милләтнең тулы хокуклы вәкиле дип санала алмый. Чөнки безгә әле милләт турында сөйләргә кирәк. Ул бүген бик кызганырлык хәлдә.
Кем акча турында уйлый, кем җиңел тормыш турында уйлый. Ә милләт турында уйлаган яшьләргә авыр бит. Үзең дә беләсең, һәм бу синең тормышыңны катлауландырмасмы? Катлауландырган очракта син шундый авырлыкларга түзәргә ризамы?
Милләт чимен барсын әзер. Ләкин милләт үзе бер нәрсә эшләргә. Хәзерме һәм беренче чиратта бәлки һәммә үзенең уңышсызлыкларына үзе гаепледер. Бу шактый күп уйланулардан соң килгән нәтиҗә. Ялынга шаяклар, саргайган чирәмне без узабыз алга, онытып үткәнне, ярыма яктысы югала тирәдән. Без аны көтмәдек, ул безне көтәме? Үлемнән бер адым, үлемгә икене, нинди ак яктылык күзләренә әрнетә. Минем бу тормышка кайтуым икеле, һәм минсез дә барсын ашар түгел үтә. Без төптә һәм милләт сулыйсың сулышын, югалып һәм әреп, сиптереп агуын. Раббым, онат безне, син бик күп булыштың. Бу милләт теләми кабат юл табуын. Гаеп кемдә? Әйе, калганнар гаепле. Без чиста һәм аппак, үзебез каршында. Калганнар уздырды оҗмакта гаепне. Без бердек ярылган башны уч ташына, нык торса сүзендә нишләтә алсын кем? Салкында һәм утта чыныккан корышны берләшә алмыйча таркалды күпмәкән. Үтәдекме соң без йөкләнгән бурычны? Сугышып, талашып, янап үз ишеңә. Без ертык тарихның тузанлы катламан. Урын юк бу җирдә максатсыз кешегә. Аңладым мин моны, тик бик соң аңладым. 200 елдан соң инхираз диделәр. 200 елдан соң бу милләт үләчәк. Тик безнең хыяллар иркенрәк иделәр. Тик алда бары 100 елдан аз киләчәк. Бәлки мин ялгышып булмасны сөйләмдер. Һәм батамындыр да пессимист яшендә. Ләкин бу сүзләрдә ашу түгел минем, ялвару минем бу әрнүле дәшүдә. Милләт, коткар зинһар, үзеңне сүнүдән. Юкса мин үземне күптәннән бикләдем, куркынычрак. Нәрсә бар? Бар халкың үлүдән. Үшерә алмыйча, мөхәррәс, шикләрен.
19 яшьлек шушындайм. Шагыйр Әрүзәл Мөхәммәтшин белән таныштык. Аңа иҗади уңышлар теләп калабыз, саубуллашабыз.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі тапшыруымызды тәмамлаймыз. Программада болған һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ошагына түгел, интернеттагы сәхифәбез ошада таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.